Sabahlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Mətbuat Şurası barədə danışırdıq. Mətbuat Şurası bugün qurultay keçirib və bütün Azərbaycan jurnalistləri adından prezidentə tərif və təşəkkür dolu məktub göndərib. Və bu məktubun altına imza atmayan jurnalist Aynur Elgünəş və Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının sədri Müşfiq Mətbuat Şurasının üzvü və bu məktubu təqdir edən Müşfiq Ələsgərli ilə də idi söhbətimiz. Əziz dinləyicilər, bu söhbətin audio yazısını az sonra Azadlıq Radyosunun web səhifəsindən dinləyə bilərsiniz və Azadlıq Radyosunun YouTube kanalında da video arxivlənir bizim söhbətlər. Bu dəqiqələrdə mövzumuz şərləmə əməliyyatlarıdır. Konkret iki hal barədə danışacağıq. Həbs olunmuş Yadigar Sadıqov, Müsavat Partiyasının başqanının müşaviri Yadigar Sadıqov və vəkil Qurban Məmmədovun işi ilə bağlı olacaq söhbətimiz. Yadigar Sadıqovun Müdafiə Komitəsinin sədri Elman Fəttah və Qurban Məmmədovun vəkil əmkarı Namizəd Səfərovladı söhbətimiz. Hər ikisini salamlayırıq studiyamızda. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 057-44-10-17 SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar. Ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində. Belə, hər iki işlə bağlı Azadlıq Radiosunun dəfələrlə reportajları olub, amma yenə də xahiş edərdim ki, qısa, yəni işin mahiyyəti barədə siz məlumat verəsiniz, bəlkə mahiyyətindən xəbərdar olmayan dinləyicilərimiz var. Buyurun, Namizəd bəy, Qurban Məmmədovu nəyə görə həbs ediblər?
Qurban Məmmədovu nəyə görə həbs ediblər? Məlum olduğu kimi, hələ Qurban Məmmədov bundan öncə də 1998-ci ildə hakimiyyətə yalan məlumat vermə ittihamı ilə həbs olunmuşdu. Mən o məsələyə qayıdıb bu ittihamın üzərində ətraflı dayanmaq istəmirəm. Yalnız bir cümlə ilə onu ifadə edim ki, Qurban o zaman güya Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin, Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin hazırladığı suiqəst oyununun üstünü açdığı üçün, yəni əslində heç bir məlumat vermədən yalnız baş verənləri video çəkiliş aparmaqla hakimiyyətə təqdim etmişdi və buna görə ona yalan məlumat vermə ittihamı verildi və Qurban Məmmədov 5 il bağışlanmadan öz cəzasını islah məhkəməsində çəkdi. O zaman da indi də cəmiyyətə yaxşı bəllidir ki, Qurban bəyin həbs edilməsinin başlıca motivi siyasi motivlərindən bağlıdır. Başlıca səbəbi siyasi motivlərindən bağlıdır. Bugün Qurban bəyə verilən ittiham Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 263.1-1 maddəsi ilədir. İlk baxışda verilişimizin də adından şərləmə cinayətləri ilə həbsə alınan şəxslərdən gedirsə, müvafiq halda əslində hadisə baş veribdir. Özdə hadisə 2012-ci ilin avqust ayında baş veribdir. Lakin bugünə kimi Qurban bəyə qarşı heç bir ittiham irəli sürülməməsi, onun nədəsə ittiham olunmaması, lakin bugün onun cəmiyyətdə baş verən hadisələrə daha aktiv müdaxiləsindən sonra hakimiyyətin birdən belə yadına düşübdü ki, Qurban bəy barəsində belə bir fakt var və bu faktı şişirdərək verilişimizin adına uyğunlaşdırıb, yəni ona artıq şər atmaqla, böhtən atmaqla, onun törətdiyi kiçik bir delikti, cinayət kimin xarakterizə edərək onun həmən ona qarşı həmən ittiham irəli sürülüb və onun barəsində həbs qəti imkanı tədbiri seçilibdir ki, hansı ki bir mənalı şəkildə deyim ki, bir hüquqşünas kimi mən Azərbaycan ədalət mühakiməsi tarixində bu ittihamla kimsənin barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsini və yaxud da ki azadlıqdan məhrum etməsini xatırlamıram. Bu da verilən ittihamın bir mənalı şəkildə əsassız olduğunu təsdiq edir.
Sizcə bu vətəndaş tərəfindən şərləmədir, yoxsa bu hökumətin sonradan düşünüb hazırladığı bir problemdir?
Yox, bu birbaşa hökumət tərəfindən düşünülüb hazırlanmış problemdir. Vətəndaş orada olubdur. Yəni qeyd elədim kimi 2012-ci ilin avqust ayından bu vətəndaşla Qurban Məmmədov arasında bu məsələ baş vermişdi. Yəni Qurban Məmmədovun hərəkəti zamanı, geriyə hərəkəti zamanı həmin vətəndaş Qurban Məmmədova göstəriş vermiş ki, ver. Bu da verəndə özünün həmin vətəndaşın özünün təhlükəsizlik qaydalarını pozması nəticəsində bu qəza hadisəsi baş vermişdi. Və qəza hadisəsində nəticəsi olaraq həmin vətəndaşın ayağında xəsarət yaranmışdı. Qurban bəy də həmin şəxsi götürüb aparıbdı xəstəxanaya. Onun bütün tibbi müalicəsini təşkil eləyibdi. Bütün tibbi xəstləri ödəyibdi. Sonra güya işləmədiyi dövrdə hansı ki rəsmi sürətdə işləmir, dayanacaqda maşın sahiblərindən 20 köpük almaqla gündə tutaq ki 10 manat qazanc əldə edibdir. Bütün ailəsində işləməyən ailədir, ailənin gəlir gətirən yoxdur. Qurban bəy bu müddət ərzində də 4000 manata qədər onun ailəsinə maddi yardım göstəribdir. Yəni həmin şəxslə Qurban bəyin arasında heç bir problem mövcud olmayıbdır. Hətta dəfələrlə həmin şəxs Qurban bəyə də o polislərin də müdaxiləsi ilə bu işin nəzərlər qeydiyyata alınmamasını da istəyibdir. Ancaq Qurban bəyin özünün təşəbbüsündən ilə hadisə baş verən günü polis idarəsinə müraciət olunubdur. Yəni əslində sizin sualınıza cavab olaraq deyim ki, həmin şəxslə Qurban bəyin heç bir demək arasında münaqişə mövcud olmayıbdır. Yəni münasibətlər yaxşıdır. Bugünkü gün hakimiyyət həmin şəxsi qəsdən zorakılıqla Qurban bəyə qarşı qoyur.
Elman bəy, Yadigar Sadıqovun işində hallar nədən ibarətdir? Qısa əgər mümkünsə məzmunlu.
Qısa deyim mən, Yadigar bəyin həbs olunması ilə bağlı rəsmi elan olmuş ittiham xuliqanlıqla bağlıdır. 221.3 maddəsi cinayət məcəlləsinin. Hadisənin hakimiyyət tərəfindən elan olunan motivi budur ki, Lənkəranda çayxanalarından birində çay içərkən bir nəfərlə bağlı məsələ baş verib, cüya Yadigar bəy həmin adama hücum edib, təhqir edib və s. Bu şəkildə ittiham irəli sürdülər, amma hadisənin faktiki halı ondan ibarətdir ki, çünki Yadigar bəylə bərabər orada bizim digər müsavatçı və cəbhəçi dostlarımız olublar çay içdiyi yerdə. Bir naməlum bir şəxs yaxınlaşıb Yadigar bəyin də əyləşdiyi və bizim digər müxalifətçi dostlarına əyləşdiyi masaya və rabitəsiz bir belə deyək, ittihamlar səsləndirib və müxalifətin ünvanına təhqirlər yağdırmağa başlayıb. Bu çox qısa dövr çədib bu, məsələn, deyək ki, bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə yox, bir neçə dəqiqənin məsələsidir və bu təhqirlər hissəsinə çəkəndə Yadigar bəy kifayət qədər təcrübəli siyasətçidir və o dərhal masanı və çayxananı tərk edib. Çıxıb gedib evə. Heç bir fiziki təmas həmin yerdə baş verməyib. Hər hansı bir fiziki təmas baş verməyib. Amma sabahsı gün artıq səhər-səhər birinci olaraq səs informasiya portalında Yadigar bəyin belə bir informasiya yayılıb. Müsavif Partiyasının başqan müşaviri Yadigar Sadıqov Lənkəranda yaşayan Qarabağ əlili Rəşid Kərimovu döymüşdür şəklində belə bir informasiya. Ardından rəsmi dövlət agentliyi Azertaç həmin informasiyanı artıq tirajlayıb. Bir növ ictimai əsaslar yaratmağa çalışıblar ki, sanki həqiqətən belə bir hadisə baş verib. Dediyim kimi, belə bir hadisə hər hansı formada baş verməyib. Amma bunu ictimai qədər baş verdiyi görüntüsünü yaradıblar. İki gün ərzində hadisə 25-ci gün axşam saat 18-də olub. 26-sı səhər bu informasiyanı yayıblar. 26-sı və 27-si günortaya qədər Yadigar Sadıqov qeyri-rəsmi polis nəzarətində saxlanılıb. Yəni bunu rəsmi eləməyiblər, qeyri-rəsmi polis nəzarətində saxlanılıb və 27-si günü dəvət də demək olar, polis tərəfindən aparılma da demək olar. Çünki polis məntəqəsinə qədər Yadigar Sadıqovun saxlanılma işini icra eləmiyiblər. Yəni dəvət eləyiblər ki, polis məntəqəsinə gedəcəyik. Orada müəyyən ifadədən sonra həmin ittiham irəli sürünüb, Rəşid Kərimovun ifadəsinə əsasən ki, onu döyüb və ayın 29-una qədər polis nəzarətində saxlamaqla 29-u saat 2-də 221.3 maddəsi ilə cinayət ittiham irəli sürərək 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçiblər.
Kərimov Rəşid adlı şəxs şikayət edib, yəni rəsmi versiya belədir və həmin adamı hökumət qəzetləri Qarabağ 50 kimi təqdim edirlər. Bu adamın deməli bu adamın Qarabağ 50-nin müsavat başqanının müşaviri tərəfindən incidildiyi üzərində xüsusi vurğu qoyulur. Amma bugün bizim Yol qəzeti maraqlı bir faktla çıxış faktları açıqlayıb. O Kərimov Rəşidin şikayətçi olan Kərimov Rəşidin əslində özünün də üzərində cinayət işi olduğu vaxt ilə xuliqanlıqla bağlı cinayət işi olduğu qeyd edilir və onun bıçaqla başqa bir adama xəsarət yetirdiyi barədə məlumat var. Onun vaxtı ilə xəsarət yetirdiyi adam danışır və o həmin o Rəşid Kərimovu narkotik istifadəçisi adlandırır. Eyni zamanda belə iddialar da var ki, əslində bu Rəşid Kərimov əslində Qarabağ 50 deyil və Qarabağ 50-liyi də şübhə doğurur. Bu yəni bu faktlar hər hansı bir şəkildə işi dəyişirmi? Ümumiyyətlə nə deyir sizə işin xarakteri barədə?
İşin xarakterinin hər halda ictimai əsaslarda mən düşünürəm ki, heç kimdə şübhə doğurmur ki, bir mənalı şəkildə şərləmədir. Bu şərləmə məsələsində Qarabağ əlindən istifadə eləməsinin də bir xronikası var. Çünki əgər xatırlayırsınızsa, Müsavat Partiyası başqanının məhz Yadigar Sadıqovun təşkilatçılığı ilə Lənkəranda yerli müsavatçılarla bir görüş üçün iki səfəri olmuşdu. Əgər xatırlayırsınızsa, o səfərin birincisində mən də o səfərdə iştirak eləmişəm və şahidiyəm. Orada müxtəlif sakinlər, yəni adı sakinlər qoyulmuş şəkildə hücum olmuşdu və mətbuatda hökumətin tirajladığı məsələ bu idi ki, etiraz edənlər şəhid ailələridir. Qarabağ ailələridir, şəhid ailələridir, onlar İsraqəmbərin dəncanına gəlməsini istəmirlər və s. Yəni, bu Qarabağ məsələsindən hər yerdə olduğu kimi, hətta belə xırda, hətta belə düşük məsələlərdə də rejim bu şəkildə istifadə eləmək istəyir. Dediyiniz, o bizim yolunda çap olunan, yayılan məlumatla bağlı məlumatın var, bizim komitə üzvləri o yazının ortaya çıxmasında kömək eləmişdi də, şəxsən Xalid adlı şəxslə, əvvəllər onunla münaqişəli olan bir şəxslə, mən özüm də telefonla danışmışam, o da məsələni qeyd edib, hətta onun vəkili ilə biz danışdıq, o da Yadigar bəyin müdafiəsində qoşulmaq niyyətindədir, arzusunu bildirib, biz digər vəkillərimizlə, Nemət bəylə, Xalid bəylə bunu müzakirə edəcəyik, mən bu verilişə gələndə bundan məlumat aldım. Onun qoşulmasını da təşkil edəcəyik, çünki o həmin adamla bağlı kifayət qədər ciddi məlumatlıdır və onun ciddi şübhələri var, belə deyək ki, yəni hətta əsaslandıra da bilir ki, əslində bu adam polisin adamıdır. Çünki onunla bağlı məsələdə tamamilə 2008-ci ildə baş vermiş cinayət işində təqsirkarın, cinayəti törədənin bıçaqdan istifadə edərək xəsarət yetirənin Rəşid Kərimov olmasına baxmayaraq, tamamilə əksi istiqamətə polisin köməkliyindən bu işi yönləndirməyə çalışıblar. Qarabağdan bağlı məsələdə mən özüm də müharibə iştirakçısıyam, müəyyən döyüşçü dostlarla da bu məsələni araşdırıram və araşdırma davam edir. Bu günə qədər biz Rəşid Kərimov adlı şəxsin nə Lənkəranlı döyüşlər arasında, nə Lənkərandan toplanmış könüllərdən ibarət Lənkəran batalyonu döyüşləri arasında və Qarabağ əlilləri arasında mən bu adamı hansısa formada tanıyan bir şəxsə rast gəlmirəm. Bundan sonra da bizim deyək ki, yerlərdə olan üzvlərimiz, bizə dəstək olan insanların bizə verdiyi məlumatlar var ki, artıq bu adamı müəyyən qədər deyək müşahidə apara biliblər. Əslində o iddialar ki var, onun çəliklə gəzməsi, çəlikdən istifadəsi filan, bunlar ümumiyyətlə yoxdur. Yəni ənənəvi desək, özünü çorluğa qoyub dilənçiliklə məşğul olan insanlar üçün necə biz müşahidə edirik. Bu insan da yalnız lazım olduğu vaxtı, deyək ki, o əlillik məsələsindən istifadə edəcək, o halda çəlikdən istifadə edir. Onun xəsarəti ilə bağlı məsələ, düzdür, hələ bizim əlimizə tam faktlar gəlməyib, əslində əli ilə bağlı məsələ imiş. Yəni əl barmaqlarında bir xəsarət var, ona görə onu əlillik dərəcəsi verilib. O əlillik dərəcəsində Qarabağ əlilliyi kimi sənədləşdirmə aparılıb. Yəni biz hələ tam bizdə yoxdur məlumat, araşdırırıq. Əlil olduğu doğrudur, amma Qarabağ əlil olması ilə bağlı ciddi şübhələrimiz var və biz o işi araşdırırıq. Bu işin bizim işə faydasına gəldikdə isə əsas məsələ burada ondan ibarətdir ki, burada biz ictimaiyyətə məsələni aydınlaşdırmağa çalışırıq müdafiə komitəsi olaraq. İşin hüquqi tərəfi ilə bizim vəkillər məşğuldur. Çünki onun Qarabağ əlili olaraq ictimai qaydada əvvəl onsuz da əsas yaradıblar Yadigar bəyin həbsi üçün. Əvvəl ictimai bir əsaslar yaradıb, sonra cinayət işinə meyilləniblər. Vəkillər də bu məsələ ilə maraqlanırlar. Biz bütün bu məlumatları onlara veririk. Hüquqi əhəmiyyəti olan hissəsindən təbii ki, onun rəsmi hüquqi müdafiəsində də istifadə olunacaq.
Namizəd bəy, bu adamların motivasiyası nədir? Bu adamlar niyə razılaşırlar? Deyək ki, əgər həqiqətən də bu şərləmədirsə və bu adamlar yəni şər böhtan etməyə razılıq verirlərsə bu adamlara qarşı, nədir onların motivasiyası? Niyə bunu edirlər?
Mən diqqətlə qulaq asırdım. Yadigar Sadıqova da verilən ittihamda zərər çəkmiş şəxs qismində eyni keyfiyyətlərə malik olan insan çıxış eləyir. Və xatırlayıram ki, bundan da əvvəl müxalifətçilərə qarşı bu və ya başqa uydurma ittihamlarla ittihamlar irəli sürərkən həmişə cəmiyyətdə belə şəxsiyyətinə, digər keyfiyyətlərinə görə geri insanlar tapıb ortaya çıxarırlar. Bax, hamımıza yaxşı bəllidir ki, həqiqətən də Qarabağ cəbhəsində o vuruşub könüllü və yaxud da ki hərbi hissələr təkmində həqiqətən əlil olan Qarabağ müharibəsi iştirakçısı olan şəxslər özlərinə belə bir rəsmi status almaq üçün illərlə hökumət orqanlarının qapılarını döyürlər. Onlara belə bir status verilmir. Nədir ki, o 50 artıq harca bir 50 manat pul vermək, ödəmək lazımdır və yaxud da o statusundan başqa məqsədlər üçün, yəni xidmət eləyibdir, o məqsədlərdən istifadə etmək üçün ala bilmirlər. Ancaq bu halda bu şəxsin hətta Qarabağ 50 olduğuna kifayət qədər şübhə olduğuna baxmayaraq, hakimiyyət onu həmən dəqiqə Qarabağ 50, Qarabağ şəxsi, sonra Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı elan edir. Öz məqsədlərinə. İndi qayıdım Qurban Məmmədova qarşı verilən ittihamda da. Məlum olur ki, bugünkü gün həmən şəxs vaxtı ilə, səhv etmirəmsə, narkotik ittihamları ilə uzun bir həbsdə olmuş, yəni narkotik aldatıcısı olmuş bir şəxsdir. Bu barədə də hakimiyyətin də kifayət qədər əlində sənədləri var, məlumatları var və imən məhz bu şəxslərdən istifadə etməklə cəmiyyətdə, yəni nüfuzu aşağı olan, bu qara işlərlə məşğul olmağa meyilli olan şəxslərdən istifadə edib, bu vətəndaşlara, yəni bizim müxalifətçilərə qarşı təqriblərdə istifadə edirlər. Bu halda da Qurban Məmmədova qarşı məhz bundan istifadə ediblər. Yəni deyəcəm, Qurban Məmmədov həmin şəxsə qarşı olduqca o yüksək bir mövqə tutubdu. Yəni, o adamı hadisə yerində qoyub, qaçmayıbdı, götürüb öz maşınına qoyubdu, həkimə gətiribdi, həkimləri səfərbər eləyibdi, ona tibbi yardım göstəribdi, həkimlərə göstərdi tibbi yardımın bütün xərclərini özü ödəyibdi, ailəsinə yardım göstəribdi. Bu şəxs Qurban bəyə qarşı əslində heç bir iddiada olmamalı idi. Hətta onu Qurban bəyə qarşı istiqamətləndirmək də belə normal insan olsaydı mümkün olmamalı idi. Lakin elə insanlar meydana çıxır ki, hakimiyyət məhz o insanlardan istifadə etməklə bu ittihamı əsaslandırır.
Elman bəy, deyək ki, şəhər yeridir və heç kim heç kimi tanımır. Deyək ki, həmin adam da ictimai qınaqla üzləşməyə bilər burada. Amma Yadigar bəy rayonda məhdud sayda insanın yaşadığı, kompakt yaşadığı bir yerdə, hamının bir-birini tanıdığı bir yerdə yaşayır və rayon əhalisindən ictimai qınaq yoxdur mu bu şərləmə əməliyyatında iştirak edənlərə?
Ciddi ictimai qınaq var. Məhz o ictimai qınağın nəticəsi kimi keçən həftə Yadigar bəyin həbsinə etirazla bağlı Lənkəran ziyalıları bir dəstək qrupu yaratmağa təşəbbüs göstərdilər. Qeyd edim ki, bunlar siyasi müxalifət partilərinin üzvləri yox. Böyük əksəriyyəti, ümumiyyətlə siyasi partiyə üzvü olmayan yerli ziyalılar, rayon ictimai fəalları idi. Amma bunların hər hansı formada yığışa bilməklərinə belə, hər hansı bir təşkilatı qura bilməklərinə belə ciddi manecilik törədirdi və hətta yerli ziyalılardan, tanınmış ziyalılardan biri İltifan Rəhimzadəni Lənkəran rayon polis şəhər polis idarəsinin rəisi Möhbət Hüseynov birbaşa telefonla zəng edərək hədələyib. Onu hədələyib ki, sən əgər bu işlərə qol qoysan, bu proseslərdə iştirak eləyəsən, Yadcar bəydən daha ağır aqibətlə üzləşəcəksən. Və onu hədələyib ki, hətta o Yadcar bəy bu yollara çəkən sənsən. Yəni, belə deyək ki, söhbət gedir siyasi fəaliyyətə, hökumətə qarşı Yadcar bəyin, deyək ki, müxalif fəaliyyətinə çəkməkdən gedir. Yəni, rayonda bununla bağlı qınaq var, amma o insan elə bir insandır ki, bayaq dediyiniz motivasiya ilə bağlı sizə deyirəm. Biz bəzi məlumatları topluyuruq. Bu insanın ailəsi ondan imtina edib. Onun bir qardaşı Rusiyada yaşayır, o qardaşı ümumiyyətlə ondan əlaqəni kəsib. Həmin bu ailə, ər və arvad narkotika ticarəti ilə bağlı ittiham olunublar və məsuliyyətə cəlb olunublar. 2 il əlavə olaraq, bayaq dediyim cinayət işindən əlavə olaraq, məhz narkotik ticarəti ilə bu insan həbsdə yatıb. Hansısa yolundan qadını çöldə saxlayıblar, amma özü 2 ildə narkotika ticarəti ilə bağlı iddiamla içəridə yatıb. Lənkəranın özü isə, təəssüflər olsun ki, bu narkotika məsələsi ilə bağlı çox acınacaqlı bir vəziyyətdədir. Lənkəranın özündə narkotika, təəssüflər olsun ki, çox geniş yayılmış formadadır. Hətta Yadcar bəy də bununla bağlı öz yazılarında qeyd edirdi. Məhz yerli hökumət nümayəndələrini bu məsələdə də ciddi tənqid edirdi. Ki, əskilə, hökumət Lənkəranda narkomaniyanın azaldılması, qarşısına alınması ilə bağlı yox, əksinə fəaliyyət göstərir. Məhz buydu. Əgər mümkünsə mən Yadcar bəyin hökumət tərəfindən elan olunan ittihamı başqa, bir də əslində niyə həbs olundu məsələsinə də biraz aydınlıq gətirmək istəyirdim.
Buyurun.
Yadcar bəy 2000-ci ildən deyək ki, özünün etirazçı fəaliyyətini rəsmiləşdirilmiş bir ziyalıdır. Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi idi. Müsavat Partiyasının sıralarına qoşulmaqla artıq etirazını konkret şəkildə müəyyənləşdirmişdi. Elə həmin illərdən Yadcar bəy ilə bağlı mütəmadi təzdiqlər var Lənkəran rayonunda. Rəhbərlikləri dəfələrlə dəyişmiş olsa da. Məsələn, 2003 seçkilərindən sonra ona qarşı çox ciddi təzdiqlər vardı. Əvvəl instituta buraxmırdılar. Bu proses əvvəl biraz səngidi, sonra 2004-də onu institutdan xaric elədilər. Daha sonra hüquq müdafiəçilərinin, Azərbaycanın hüquq müdafiəçilərinin deyək, ciddi fəaliyyəti nəticəsində 2005-ci ildə onu yenidən həmin institutda bərpa etdilər. Amma bu proses davam elədi, dərs sayı əlindən alındı, onun başqa, deyək ki, fəaliyyət, hətta adi, deyək ki, hamının məşhur olduğu repetitor fəaliyyəti ilə belə məşhur olmasına imkan verilməyib heç vaxtı, bu və ya digər formada təhdid olunurdu tələbələri filan. Və 2010-cu ildə o yenidən Lənkəran Dövlət Universitetindən məhz yenə də siyasi səbəblərlə məhrum edildi. Bu son ildə isə, xüsusilə də 2011-2012-ci ildə fəaliyyətində isə Yadcar bəyi şəxsən onsuz da dirdilər, onun özünə yazırdılar, telefonla məlumat verirdilər ki, biz səndən çox ciddi şəkildə narazıyıq sənin fəaliyyətindən və bunu qarşına almaqsa. Bəli, çox ciddi təhdidlər vardı. Hətta mən ilk dəfə burada açıqlayım ki, biz çox yaxın dost idik, yazışırdıq və biz bilirdik artıq, ehtimallarımız həddindən artıq çox idi ki, onun üçün çəmbər daralır. Ona bir tələ qururlar, müəyyən bir məlumatlar gəlir. Biz hazırlaşırdıq ki, ayın birindən sonra o Bakıya köçsün, Lənkəranda yaşamasın. Amma dediyimiz kimi o şərləmə işi ilə onu artıq ayın 26-sı həbs elədilər.
Dinləyicilər, yazılar Arzuman imzalı dinləyici yazır 20 il bundan öncə şərləmə dedikdə ilk öncə əxlaqsız qadının hansısa kişinin şərləməsi başa düşülürdü. İndi analoğu olmayan ölkədə vəzifə sahibləri kişiləri şərləyirlər. Arzuman yazır, liman sakini yazır, Yadigar Sadıqovun şərlənib tutulmasının sifarişli olduğunu hamı bilir. Qarabağ əlli imzalı dinləyici yazır, Qarabağ əllilərindən hökumət vaxtı ilə Fərhad Əliyevə qarşı da istifadə edib. Belə yazırlar dinləyicilər. Namizəd bəy, 15 saniyə vaxtımız qalır və ümid varmı ki, bax, bu sırf bu şərdən qurtulma ümidi varmı?
Mən bir hüquqşünas kimi əvvəlcə bu məsələyə bir qısaca fikrimi deyim.
15 saniyə.
Mən baxdım ki, ona verilən ittiham ümumiyyətlə elə o ağ parça üzərində qara saplarla tikilibdi ki, heç bir tənqidə tap gətirməyə qadir deyil. Lakin biz yaxşı bilirik ki, onlara qarşı verilən ittihamlar uydurmadır və hakimiyyət axıra qədər bu ittihamların həyata keçirilməsində çalışacaqdır, maraqlıdır.
Təşəkkür edirəm. Namizəd Səfər və Elman Fəttahla biz şərlənmə əməliyyatları barədə danışırdıq. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.